licor café es dur, prueba tú. Santiago vive ahí, que no es nada, neta, pero cuando no está nada, ya vete a Coruña, a Coruña, neta, ¿ves? Está
mal, está mal, ¿ves? Las el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado, no está. No.
¿Cómo que no? Tienen de tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Seguro que lo de licores no...
¿Sí?
Lo que no, sí, no, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Yo creo que café es cuatro, ¿no? Es de Chiang.
¿Está?
A ver, Shua. El café es cuatro. ¡Ay, ay! ¡Joder, entonces! Entonces, ¿sabes qué va a quedar tú al oro? ¡Ay, ay!
No, dale, la llevo a la hora.
Tardes, arratsaldeón, benvidos outra tarde máis de domingo e aquí nos estudios de Centílica RTA, nesta Radio Libre de Orereta, neste programa que xa sabredes o nome de tanto repetilo, chamado Licor Café Espacio para o Encontro, e aquí se atopa o compañero Pablo máis a compañera Marta ao outro lado do micro. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde, dende aí xa bastantes días.
Bueno, bastante días, bastante un par de semaniñas aí, sí. Que temos excusa.
Que fallei.
Bueno, hai unha excusa moi importante, que son as festas aquí da República Independente de Gastaño.
Bueno,
eso non se poden perder, así como outras tantas da nosa terra. Estas son as máis importantes de Euskal Herria.
Bueno.
Unha república que está incluída aí como esa.
Bueno, deixémolo en que son importantes porque é república.
Ahí está.
Xa, con eso xa bondad.
Son festas republicanas, que como reza no programa de festas, os únicos reis que entran nese día son os do MUS. E cando lles deixamos pasar, os únicos reis que entran aí
e veñen en cabalo.
Pero bueno. E entón, bueno, entre unha cousa máis outra, bueno, este mes de xuño foi un pouco desa maneira. Bueno, e hoxe tentamos, pois, neste último día de mes de xuño, pois faremos tamén o último programa desta tempada. Desta tempada 2018-2019, que non o derradeiro, como diría o noso compañeiro Xan.
Iso é.
O último que non o derradeiro, porque o derradeiro ainda está por escribir.
Por moito tempo.
Sí. E agardemos que, e así esperamos, que na vindeira tempada, aí despois da volta do Brau, coincidamos aquí os compañeiros deste Licor Café, que son a compañeira Marta, compañeira Ana, compañeiro Xan e tamén pois o compañeiro Pablo, que últimamente pois achegou bastantes veces a estos micros da Cintílica Ratia, e abertos tamén a calquera a quen queira achegarse aquí e participar con nós neste programa de galegos e galegas emigrantes en Euskal Herria, para dar conta tamén da ou vascas e vascos que queiran tamén pois compartillar a nosa querencia pola terra, non?
Iso é. A ver se imos acumulando máis material, iba a decir, pero bueno, mellor máis persoas que traian máis material.
Bueno, persoas sempre se achegan, Xente nesta evolución destos máis desta década de licor café, pois tuvemos compartíamos con moita xente, algúns pois foron puntuais. Temos o compañeiro Felipe tamén do Fato Cultural de Daniel Castelao. Bueno, non somente o compañeiro Felipe, tamén a Irixoa e a Xosé Esteves, que de cando en vez ou de vez en cando se achegan tamén a este programa. E logo pois tivemos a participación tamén durante moitos anos da compañeira, durante tempo da compañeira Ollana, que tiña unha pequena digamos unha pequena sección dentro deste programa. Tamén a David, o compañero David, bueno, e tantos outros que se me esquecen os nomes, mas que tamén pasaron por estes micros e participaron de unha maneira ou outra neste programa. Tamén aqueles que participan na lonxanía a través das tecnologías, como pode ser o teléfono, a internet. Temos o compañeiro Bouso, que tantas veces participou con nós, o señor Canario de Burela, que tamén participou moitas veces con nós aquí nestes micros. Bernardo, bueno, temos o asilo do Facebook este que participa anda por aquí a voltas por
Euskal. Está Roberto, reporteiro de Noruega, que xa volveu a terra.
Aí está. Bueno, máis por favor,
un licor café que axuda a facer amigos, non?
Hai que facer un agradecemento.
Fai que a xente se achegue.
Aí está. E gracias a esa xente, porque non somente somos que están aquí no micro a pé da mesa, non? Senón tamén pois a xente que dunha maneira ou doutra pois nos axuda a facer e a continuar nestes domingos de licor café. E bueno, habrá que ir facendo nova, que neses estamos fabricando novo licor, e hai que deixalo repousar para que vaya pillando sabor pa vindeira tempada.
Iso é, nos facemos o licor antes de apañar as uvas.
Aí está, nos somos así. Anda que non hai uvas por aí. Pero bueno, pois comezamos co programa de hoxe, e bueno, hoxe ha de ser un poquinho como a sempre. Non vamos cambiar o guión, porque nunca o tuvemos.
O mesmo formato. Improvisación jazzística.
Aí está. Non sabemos, eu de música non teño nin idea, mas por inventar cousas. Bueno,
que facemos un resumo das novas ou damos unha volta ás novas alcaldías despois das eleccións?
É que hai cousas para agarrar, porque eu estuve, bueno, nestes últimos meses, nestes últimas semanas aconteceron varias cousas, non? Pois aí temos o das alcaldías, que foi xusto despois de facer un
pillonos de república.
Pillonos de república. Que a República son as festas máis longas deste pobo de Orereta.
Sí.
Porque, claro, hai que entender que, digamos, Orereta é o pobo que está pegado a Gastaño, non é,
claro.
É o que está aí. O carón de Gastaño está a Orereta, entón, bueno.
Non salides no mapa porque non queredes.
Aí está. É, na máis. Como moitos galegos e galegas, é que é casi como unha... Podía ser unha pequena república galega tamén, o sea, polo xeito, pola indisecrecia da república, podía ser...
Bueno, mentras non lle metas que é a quinta provincia galega, porque xa ese título xa o teñen pillado moitos sitios, desde Buenos Aires, a Trincherpe tamén lle din, ahora sei que a quinta provincia galega está en Bilbao, que é onde máis é a terceira lingua máis falada, o sea, ese título está acollido. Buscade yo.
Na sexta.
Que original.
Xa ves, eu que ben xez en serie.
Bueno, o seguinte que tenes que facer é buscar un presidente, presidenta ou alcalde. Bueno, se en Ourense teñen un catálogo variado para escoller.
Joder, o de Ourense xa é, non sei. Eso sí que é indosincrasia galega.
Se andades faltos de candidatos, tedes o señor Jácome, que dá moito xogo.
Ese onde saleu?
Nunca ir a sabelo.
Que eu vendo ese persoeiro, porque é un persoeiro, vamos. Ya o primeiro día do que vai o concello xa o multan a propia policía municipal.
Sí, pero é o resultado deste novo momento político no que xa ninguén consigue maiorías absolutas. As cousas que se consiguen se teñen que conseguir a través de pactos. Pois este é un resultado desta nova política, entre comillas, ou de nova, que de nova tampouco ten tanto. Neste caso, pois, saiu así. O partido con menos, que recibeu menos votos, consegue a alcaldía.
Xa, pero eso, bueno, eso foi un acordo, ben sabemos por onde ven, porque sí. Así Baltar sigue na Diputación.
Na Diputación, iso é.
Bueno,
un cambio de cromos.
Un cambio de cromos que, bueno, non sei se beneficiará os ourensás.
Bueno, eu xa sei a resposta.
Bueno, imagino, pero bueno, podela dicir tranquilamente,
sí. Evidentemente non.
Eu penso que tampouco ha de favorecer moito, mas...
Igual a 4 achegados, que eu quedo a pasar neste tipo de movimentos caciquís.
Vai.
Pero máis alá diso, pois, bueno, eso, saiu beneficiado basicamente a familia Baltar, que perdeu a súa maioría absoluta en Ourense, tanto en Diputación como en Alcaldía, e esta xogada foi a única saída que atoparon a ese declive, non? Un pouco que resultou das últimas eleccións. Que por unha banda, pois, pensar que volveron a ganar, que foron o partido máis votado, pois é unha tristura, pero por outra, saber que perderon a maioría absoluta, pois é unha pequena alegría.
Vaya.
E ainda así, a pesar de que o señor Feijóo dixo e repetiu que o señor Jácome non podía ser alcalde de ningún sitio, que sería unha vergoña, que non servía para tal papel, pois aí está.
Bueno, difixo, ben, non vale para alcalde, pero vale para deixar os votos.
Sí.
Claro, que sí. Sempre estamos aí coa
puntilla.
Sempre estamos aí mirando, e o señor Alberto é un tío moi inteligente. Xo, mira que o deixemos aquí por pasivo e pasiva. O noso Albertiño está aí e sabe moi ben o que fala.
Él sabe.
Claro.
Bueno, sabemos de Baltar, realmente a familia Baltar, que ten agarrada por un lado ao PP e por outro lado a todo canto que ir a ter, vamos.
Claro, de que valer vale porque vale, un Jácome este. Telo aí e xa está. E logo, pois fará o tan mal que ao final dixemos, pois para votar este voto yo PP. Sí, e siguen ganando os mesmos.
Sí, despois houve tamén cambios noutras cidades importantes, bueno, da Galiza, en canto a número de poboación, nas que xa houbera un cambio nas anteriores eleccións municipais. Sobre todo son de resaltar a cidade de Coruña, Ferrol e Santiago, ¿no? Que foron as tres mareas, entre comillas, as tres novas candidaturas que desta volta perderon as tres a súa alcaldía e nos tres casos quedou na man dos socialistas.
Vale. Bueno, quedou na man dos socialistas, agora...
Sí, maiorías tamén, sí. Tendo que chegar a acordos, tendo que facer política, en teoría.
Sí. Home, aí xa falamos moitas veces, non? O sea, houve unha campaña de desprestixio durante estes últimos 4 anos en relación ás alcaldías do cambio, esas mareas, non? E houve unha campaña total de acoso e derribo por parte da prensa oficial, bueno, por chamarlle prensa, por chamarlle de alguma maneira, non? Por decir que detrás da xente que detrás dos artigos que se escriben nesa empresa, hai periodistas, por chamarlos de alguma maneira. Con todo o meu respeto á carreira periodística, non hai cousas que se dixeron aí que tiñen o ánimo non crítico do que penso eu, pensamos unha grande parte da xente, do que ten que ser a información periodística, que é información, é informar, informar dun feito objetivamente, pero non tal como vimos.
A objetividade eu penso que é moi difícil de levar a cabo.
Sempre,
ninguén se libra de pecado. No. Vámonos a poñer religiosos.
Sí.
Pero unha cousa é deixar a túa entrever ou incluso deixar explícita a túa opinión. Outra cousa é recurrir a técnicas de manipulación periodística para... E incluso, bueno, dentro desas técnicas de manipulación está a repetición da mentira, que pretende convertir a mentira na verdade, ou a ilusión de acontecimentos que si pasaron e que non se narran porque beneficia a quen non queremos que beneficie. O sea, non é só dar a opinión, é deixar de informar. Ou informar mal a propósito, soltar a mentira a propósito, e aí xa non se trata de cuestión de objetividade ou subxetividade, xa entramos noutros termos que eu penso que son teñen falta de ética directamente.
Vai.
As traballadoras e os traballadores non son responsables ata o último término en todos os casos. De feito, na Televisión de Galicia deste último ano vimos como responderon, como intentaron darlle a volta a esta maneira de facer as traballadoras da Televisión de Galicia, como seguen con protestas e como seguen represaliando esas protestas. Aínda así, a política da Televisión Galega segue sendo a mesma. Pero teñen en fronte aos traballadores que non están de acordo con esa maneira de facer e denuncian e fan o público.
Sí, aí témolo, bueno, é un exemplo que posti, é moi moi sinalável no feito de que, o sea, cando falaba deses periodistas que firman artigos detrás, bueno, con todos os respetos aos profesionais que traballan neses xornais, porque os hai tamén, e sabemos que hai unha entendemos que detrás de, claro, é que estamos falando do comer de cada un, ¿no? Do pan de que levan o. Entonces, as presións, pero bueno, a veces sí que faría falta un pouco de valentía tamén, como aconteceu na Televisión de Galicia, e denunciar públicamente de que hai unha manipulación de que eles non queren sentirse partícipes, non? E denunciar, oye, a min, porque prácticamente podemos resumir que o que está acontecendo na Televisión de Galicia con ses venras negros e todas as protestas que están acontecendo, é dicir, están dicindo que, oye, eu, moito do que estamos facendo contra da nosa moral, da nosa ética, non? Pero claro, teño que levar de comer á casa. Os que me están pagando son esta xente e estes son os que me están obrigando a facer isto, pero dou o paso adiante e denuncio públicamente esta situación, non?
Claro. Sí, o que é máis grave é que se trata de medios que están subvencionados con cartos públicos, porque se ti te montas unha empresa periodística, se te montas un periódico cos teus cartiños e queres, porque che interesa facer a propaganda dun lado ou do outro porque queres sin escribir o que che dé a gana, pois alá ti. Pero que detrás destos medios, tanto xornalísticos impresos como na Televisión Galega, son cartos públicos. Entonces non poden estar igual que un político. Unha vez que chega a un cargo público, non pode gobernar só para quen o votou, sino que ten que gobernar para todas e para todos. Pois os cartos públicos teñense que invertir para todas e para todos. Con iso refírome a un centro educativo, a un centro médico ou a un medio de comunicación.
Vai.
Neste caso, o sea, faino dobremente grave o asunto. Non só me estás manipulando, sino que me estás manipulando cos meus cartos.
Vai, eso, pero bueno, está pagado pola Xunta, e a Xunta ben sabe quen lle dá os cartos, non? Non, mira que non hai impresa digital por aí no noso país, sí. Medios de información.
Sí, chegamos a situación que, tan grave, de que están recibindo subvencións moi altas por galego, o sea, por escribir en galego, en prol do galego, medios públicos que escriben un artigo ano en galego no Día das Letras Galegas. E os medios que escriben todo o xornal en galego teñen que facer crowdfunding para salir adiante.
Vai.
Iso é grave.
Pois sí. Pero bueno, non seguiremos, nós sí que non recibimos ninguna subvención.
Seguro.
Bueno, eu que saiba, non, non sei, a ver, cando veña Pablo preguntamos, a ver.
A ver se si sabe algo,
non? A ver se si sabe algo.
E non reparteu.
E non nos dixo nada, nos aquí, despois de tantos anos pintando a Guiamona, podíamos aí, como estes de la Torre, facer unha familia. Pero bueno, así, así che vai a historia, e bueno, nos, eu personalmente, bueno, situamos a ese, ese derribo tamén, porque hai que ter en conta que como funcionamos como sociedade tamén o que non nos gusta unha das pegas que ten o ser humano é que non lle gusta pensar, no. Canto menos pensemos mellor, canto menos teñamos que dar yo viola,
va, era, que era unha das características que nos definía, pero
bueno, sí, bueno, hai xente que lleva por pensar, pero claro, se xente que lleva por pensar pues, sempre acaba fastidiada, non? Entre comillas, ¿no? Porque somos críticos, somos antisistema, somos anti todo, ¿no? No son anti nada, porque lo único que quieren es mejorar, digamos, con ánimo de mejorar las cosas, ¿no? Pero tómase siempre como una crítica o establecido, cuando establecido una puta merda, o sea, todos lo reconocemos, o sea, hasta los que votan oficial, sí, reconocen que el sistema establecido una merda, más o que levanta un poco a voz y dice, oye, que esto... Esto de que facer horas extras sin cobrar igual está mal, ¿no? Claro, mi madriña.
Igual facer horas extras está mal, hasta sí, cobrándoas.
Hasta cobrándoas, ¿no? O que di que, oche, ¿por qué llevas aquel subvencionas, digamos, un periódico por emprega da lingua galega cando non utiliza, ¿no? Hostia, están aquí os nacionalistas, no, perdón, é que os meus cartos van para algo que non é. No me chámame tonto, pero non gilipollas, o sea, no.
Sí, en un fales moi alto porque igual te meten, che poñen a etiqueta de terrorista ou así, que está moi de moda, como vimos hai unhas semanas tamén.
Sí, bueno.
É unha ferramenta, unha arma moi recorrida.
Sempre, para eso sempre está aí a frase, pero eso do terrorismo está moi ben, pero logo non hai reparo ningún de falar con Vox como un partido democrático, ¿no? O sea, esos franquistas que ainda non pidieron perdón por los crímenes cometidos durante toda a dictadura, os que ainda siguen cantando cara a sol sin ningún tipo de pudor, sin rubor ningún, sin os que siguen, digamos, os que pretenden acabar con todos os dereitos sociais acadados ata o día de hoxe, esos son xente de democrática.
Os que consideran que hai as relacións que menos... As relacións sexuais que menos perigo teñen son as que se pagan.
Eso é.
Porque as que non se pagan che poden salir moi caras. Non foi un comentario bastante recente.
Sí.
Pero... feito por un membro de Vox despois de escoitar a sentenza da manada que estará que cumprirá, estará de aniversario dentro de pouquiño, nos a Fermins. E esos son os comentarios intelixentes desta xente ca que sí se pode falar.
Pois sí, é que claro, eso é que estamos a denunciar, ¿no? as distintas, bueno, que sempre fixemos aquí, as distintas varas de medir, ¿no? O sea, que coa facilidade de que digamos as orientacións de pensamentos ideolóxicos a cara á esquerda de seguida se lles etiqueta co adxetivo de terrorismo, ¿no? De feito xa fimos a pasada semana a entrevista a Arnaldo Tegui, mi madriña.
Pero tampouco foi unha entrevista que precisamente o deixase como un santo, ni moito menos, porque se lle insistiu unha e outra vez no mesmo tema. Non se falou de política, falouse máis de perdón e de terrorismo case que, non, que de cuestións políticas ou...
Sí, pero bueno, aí está, digamos, non hai ningún...
E ainda así, o que me refiro é que ainda así non se acusa de blanquear a un partido. Quero dicir, cando a entrevista tampouco foi...
Sí, non vin a entrevista, pero...
Eu escoitei a Narcos,
pero, bueno... Pero bueno, eu non escoitei a entrevista, pero simplemente o revuelo que se armó después de esa entrevista, como pidiendo explicaciones, y che, perdón, o sea, a ver, ainda hay aquí gente que tenemos en Vitoria-Gasteiz que están pidiendo justicia por los 5 obreros que morreron en las manifestaciones do ano 76. Si, do ano 76, o 78. Ostras, ya estuve en el 78, fue en San Fermín, Germán y varios. O sea, pienso que fue en el 76. Ainda estamos con el 76, ¿no?
Sí.
O 3 de marzo del 76. Ainda se está pidiendo justicia para esa gente. Ninguén tuvo ningún poder político, nin moral, nin ético para seguir negociando con esa xente. Digamos, temos un Partido Popular que está condenado, que ainda está a xuízo a día de hoxe por destruir probas, por destrucción de probas, porque hai que dicir as cousas como é unha destrucción, borrar os discos dun ordenador no que había probas da contabilidade en B dun partido político, destruíron esos arquivos, e aquí non... oye, que estamos falando aquí con xente que está destruindo probas, con ladrós, o sea,
con asesinos tamén, si podemos, bueno, si, para non facer o mismo que eles, empregar a mesma vara de medir. Hai mortos en todos os bandos. Me refiro a que non só está a guerra civil, a dictadura que sigueu, na que herdeiros desa dictadura están agora sentados en sillóns do goberno. Sí. Bueno, nos temos un exemplo moi moi claro que morreu,
sí, non fai...
tranquilamente na casa, igual que o outro que tamén morreu na súa cama, claro, pero ese é outro conto. O sí. Asunto é que eles teñen delitos que están por resolver. Posteriormente houve outro tipo de terrorismo de Estado que tamén está por resolver en moitos casos, que non houve condenas condenas en todos os casos, en os casos que houve enseguida, viñeron seguidas dun indulto, ou seja, é que non houve arrepentimento nen perdón, e sen embargo si se exixe o mismo noutro bando. Se negan a falar políticamente, ou sea, desde unha perspectiva política, con un partido político que xa cumpliu co seu papel nese tema, non?
Vai, pero bueno, esas dobles varas de medir, bueno, non seguiremos aquí denunciando, sabemos o que está ben e o que está mal.
Igual nos deteñen por pertencer á resistencia galega.
Igual, calquera, ahora xa todos son resistencia galega.
Hai resistencia galega en todas as partes.
Aí está, pero bueno, igual poñemos un poquinho de música e seguimos, porque claro, xa pasamos dunha cousa dos alcaldes que...
Imos enlazando, hai que facer un resumo do ano.
Por mí, mira que o Jacome este caime simpático, Tengo unha cariña así de tolo.
Non vou a facer comentarios sobre eso.
Pero bueno, é que temos aquí un cal. Jacome, unha nova do Prazagal, que di que Jacome chega a alcaldía de Ourense da man de Baltar tras prometer votalo por psicópata, non? Pero ese psicópata ahora dai os votos. Claro, xa non sei agora a categoría a onde pasou. Igual se curou coas eleccións, non? Xa non é un psicópata, senón é un amigo.
É unha traxicomedia. Non é ninguna nin outra.
Pero é unha traxicomedia polo... Isto é como das cámaras e dos radares de tráfico, pola súa seguridade.
Sí.
Pois isto é o mismo.
É polo noso ben.
Polo noso ben. Polo estabilidade do sistema. Polo benestar da sociedade.
Polo noso ben, con música.
É que o xogo da política é o que ten, entón sempre se fai polo noso ben. Va, vamos a poñer música porque...
Que temos sede?
Vamos a poñer a Nau, xa que antes me insistiche tanto aí...
Bueno, no nos paseemos.
Insistícheme tanto que digo, mira, Alba de Gloria, alguna vez que outro xa puxemos, de Nau.
decimos a cestos. Si con palabras provocamos rupturas, si con palabras enfrentamos discursos. Una palabra evidencia un disgusto. La rebeldía es una fase de la vida. La adolescencia es excusa perfecta. El sufrimiento no merece una vida. Monotonía como triste condena. Son una caverna, son una nostalgia, son una cadea, idiosincrasia. Recusa firme, condena unánime, equidistancia. Criticar o bruces, ponerse en acción, o arena ácido, o calnas mans garzón, sangre no tren aznar, tiros no paredón, presoso por cantar, ataca con canción, audiencia nacional. Aquí estaremos presentando batalla. Micros nanuca apretando palabras. Atacaremos cuando llegue alborada. Toda xenreira disparada en metralla. Non haberá colmillo para tanta rata. Emisarios que regresen con vida. Cumplimos órdenes, seguimos o guión. So somos cómplices, o cargo y o bastón. Somos imbéciles, viva o dictador. Somos la rebelión, que un día se conformó. Metidos en formol, sobremos tras o cristal. La nuestra vida es un life e un insta. Acordamos retrasar a nuestra revolución. Para acabar o festín, chuta tu televisor, puta bandeira. Me hace trapo, recorzo verbas, iris un barco, repito a Shakespeare, escucho a Hamlet, quemo sistema, vomito fraude.
Quieren ir por ti, también ir por mí.
Aquí estaremos presentando batalla.
Y la tenemos voz, podemos sentir.
Micros en la nuca, apretando palabras.
Prohíben la expresión, cantaré de Niki.
Atacaremos cuando llegue alborada.
Fakir, no otro mártir.
Toda xenreira disparada en metralla.
No me repito, se vivo recito, expreso todo que sinto. No poño filtro, amor la tinta, deixa que fluo instinto. Xogan contigo, tamén conmigo, o meu enemigo é seu amigo. Vivo prohibido, sou fugitivo, o corazón fala mentor agresivo. Sigo ferido, claudico versos como un asesino. Volto me tolo, o de meu antigo conflicto co frío fodido. Bebo do litro, aplico delito en cada renglón do que agora eu escribo. Sufro delirios, cuspo latidos, vai rápidos cos seus tiros. Levanto, na tumba os santos, non somos tontos, danos petando. Falando merda, roubando entre tanto, por iso canto.
Por iso sangro,
somos malandros,
sou tan fengo.
Sinto as presos,
costas ventos,
os calabozos,
queren calarnos.
Moña pasada, unha putada, pois son que eres acuacionada e dispersada. Mentes enfermas, bande autorizada.
Chuvia dourada,
nas súas caras,
nas súas caras.
Chuvia dourada, nas súas caras.
Grupazo. Ay, qué magua que se ya estén ainda rematando, porque ainda sabemos
están
que
de xira.
Ainda están de xira con ese último, esa última tempada, pero esta me parece que xa é derradeira. Bueno, desexamos de mellor a todos os membros de NAO, que bueno, contentos de haber disfrutado de un grupo musical deste estilo, como outros tantos tamén, o sea, non somente, o sea, non somente senão danos mágoa que se vai a nao, mas tamén ainda siguen outros a resistir, a xurdir tamén, agardemos que se esa dinámica musical no noso país siga todavía en orden, non? E siga creándose, sigan saindo grupos, mas bueno,
seguirán con máis, seguirán cada un con, o sea, con outros proxectos, seguramente darán outras alegrías, non só so esta pena, non?
Bueno, en Amagua máis, pero bueno. Que íamos facer? Seguiremos nos, seguiremos co seu, coa súa lembranza, seguiremos poñendo música, e aínda que rematen este ano, pois
as súas cancións van seguir aí,
Aí está. Pero bueno, pois, como tiñamos antes, bueno, vou tentar aquí que xa nos chegou unha sí, mensaxe, na mentres artellamos esa baixada, non dicimos quen é.
Que sorpresa.
É unha sorpresa. E seguimos a falar un pouco do que viñamos a falar, non, deste, destas actualidades, deste curso que tuvemos. Home, me gustaría destacar as entrevistas que tuvemos durante este ano, non? Todas.
Sí,
toda a xente que participou tamén, o sea, hostes de.
Fixemos entrevista a Semente.
Eso é.
Fixemos entrevista a representantes das plataformas en contra da implantación dunha planta de residuos na Casa Longa. Facendo referencia tamén a outros movimentos do estilo para protexer outras zonas, outros entornos naturais e rurais.
Eso é.
Tamén tivemos a escritores de zona sentados neste preciso sitio no que estou agora mesmo.
O que lle damos un aperto dende aquí moi grande. Eu quedé encantado con él, o sea, encantadísimo, e cando queira voltar Isaac, o sea, Isaac Xubín, podes tes aquí un escano para ti, para sentarte e compartir con nós outro licor café.
Iso é.
Bueno, o sea, foi un ano de bastantes cousiñas tuvemos, o sea, sí. A mí gustoume, o sea, toda esa coa xente que falamos e tal, sempre interesante porque te aportan outro punto de vista, non?
Sí, engaden información e datos que non aparecen na prensa e que dende aquí desde aquí non temos acceso, e sempre enriquece canta máis xente, quen mellor para expresar, para describir o traballo percorrido dunha asociación ou dun libro, dun disco, que os propios artilleiros, non?
Vai.
Do propio proxecto.
Aí está. Pero bueno, nos seguimos con este tamén, porque bueno, estamos falando un poquinho desa resistencia, e que todos vamos a resistencia, porque bueno, como a moitas e moitos de vos saberedes, por fin foi desarticulada a cúpula da resistencia galega, ¿no? Ese grupo terrorista que tiña en xaque a un estado.
Estábamos sin vivir.
Eu non sei de tanta por mar, aire, montaña, por terra, mar e aire, foron buscando a Tomiño máis Asunción, e por fin nos foron a topar a unha aldea ocupada. Bueno, dicímolo en cachondeo, así en plan,
sí,
de coña, pero porque
o tema é serio. Sí, detrás hai unha acusación seria.
Aí está.
Vemos as consecuencias das acusacións serias. Temos un exemplo moi recente, moi pretiño, aquí en Alsasua. Que outro dos temas que comentamos a miúdo nesta tempada, como non podía ser de outro xeito, e vemos as consecuencias desas acusacións serias. Por un bando hai unha xente que fai política, con politiqueo máis que política, con un tema que sí o é, sí é serio, que é o terrorismo, hai unha xente que saca beneficio mentras outros sufren as consecuencias con anos de cárcere.
Sí, é que, home, sin quitarlle, o sea, nós non pretendemos facer burla nin mofa nin nada, ¿no? Con todos os respetos ás familias, os achegados, aos mesmos detidos, ¿no? sabendo, como ben situado a Marta, o caso aquí de máis recente, bueno, non dos máis recentes, o del Chaso, non? E toda a injustiza que rodea todo ese caso, non? Porque, bueno, o del Chaso pode ser como, digamos, a, é como xa a xeración, non? Do, da injustiza, non? Da injustiza e de como se tratou o tema do terrorismo e como se engrobou e se mezcla todo.
Como se utilizou.
E como se utilizou, é como xa grotesco, non? A, de todo iso, non? E claro, levamos xa uns anos con o tema da toda esta resistencia galega, que bueno, non hai que hai dúas bandas aquí, non? Unha cousa é como a prensa escrita. Bueno, facemos un pequeno inciso porque alguén se está abrindo a porta do estudio, non sei a ver se lle vexo a cabeza, hombre.
No, cabeza.
Aí está, boas tardes, Paulo.
Hola, boa tarde a todos os ouvintes.
A ver, fala un poquinho, espera a ver, que estou aquí cos.
Hola, boa tarde a todos os ouvintes, Racha de León.
Escoítase ben, vai. No, que tiño dúbidas aquí cos balances. Vale, vale.
Isto non sería un licor café se non houvese algunha cuestión técnica de por medio.
Espera, meto o ruido, se quer.
Non lle metas. Deixo, por hoxe xa está ben.
Bueno, benvido.
Obrigado, xa ricas.
Bueno, estamos falando xusto nos acabas de pillar empezando a falar do acontecido coa resistencia galega.
Eu acabo tamén de enterrar na nosa aldea, que acabo de chegar da Mariña, bueno, da Mariña de Galiza.
Da Mariña lucense, que están as Mariñas de Coruña.
Pero ese é en plural, este é Mariña en singular.
Aí está, bueno, está Mariña e logo está...
Que estrictos nos poñemos as veces.
Está Mariña e logo está Burela.
Localismo que tope.
Entón, bueno, estábamos a falar un pouco de todo este de toda esta desinformación, esa intoxicación ao redor da deste fenómeno, non? Que non, bueno, por eso fixemos esa introducción un pouco en broma, porque era un pouco como dende a empresa oficial de súpeto, decatámonos de que había un grupo terrorista no noso país que debía ter vamos, ameazados a toda a poboación. Sabemos que a resistencia galega é un movimento independentista que loita pola independencia do noso país en carácter socialista e que non é un grupo terrorista o uso, non? Tradicional que pode entender un como que convivimos aquí na Euskal Herria, non? Senón que, bueno, é unha consigna, digamos, para levar, digamos, a revolución do país adiante, non? Pero bueno, sempre houve unha teima por parte dos medios de comunicación, bueno, non por parte, senón polos corpos de seguridade do Estado acompañados dos medios de desinformación, de intentar darlle un carácter de grupo terrorista, porque sabemos que eso que significa é
vende máis
e logo as condeas que poden sair desa aplicación ou desa historia, non? Pois poden chegar a ser máis elevadas. Claro, non é mesmo condenar a alguén que un momento dado pode romper unha cristaleira nun banco porque está en contra do sistema capitalista e como denuncia é ser xulgado por vandalismo a ser xulgado por integración en banda armada.
Sí, máis que o interés de que a condena dunha determinada persoa sexa maior ou menor, é o tema que o tema permanezca vivo dentro da política, porque a día de hoxe sigue determinando que pactos se fan ou se non se fan, que gobernos saen adiante ou non se saen adiante en función de con quen falas e con quen non falas, eres valorado dunha maneira ou doutra. Penso que máis que unha cúpula este interesada, que unha persoa, en vez de quererlle 10 anos, que caían 20 ou 30, hai a necesidade de manter vivo un tema que tapa moitas outras cousas, que serve de excusa perfecta para chegar a acordos ou deixar de chegar a acordos, bueno, que sirve como arma.
Claro, bueno, arma política. Que aí está o relato que se quere montar, non? É un relato na que se incluía a figura dunha resistencia galega como o brazo armado dun movimento político que é o movimento independentista do noso país. Querenlle poñer un brazo armado, e nese brazo armado queren que seña unha organización, cando non é tal. Todo o mundo sabe, con dous dedos de frente, hasta Alberto Feijóo, Albertiño sabe, pasa que minte, pero sabe exactamente que non existe, así o dixeron tamén nas resolucións da Audiencia Nacional, cando foron condenados outros militantes independentistas, que algúns xa están ceibos, outros ainda siguen cumplindo condea. Saben perfectamente que non existe como tal un movimento armado, senón que son accións, digamos, individuais, non, por dicirlo de alguma maneira. O que pasa é que se lle quere dar ese marchamo para a elevación das condeas, e dicir que un movimento independentista galego vai parexo, digamos, a un movimento armado. Intereses políticos, e ven logo, pues, digamos, xa todas as consecuencias que leva a iso, que ben apuntabas tú. Non vou negociar con EH Bildu, que son terroristas, ainda non condenaron a con, non?
Por exemplo. Penso que é unha ferramenta política que se pode...
Que estiran, sí, pero bueno...
É como unha navalla suiza que che sirve para moitas cousas e moitos momentos.
Pero que vos este na Alcaldía de Madrid non pasa nada. Mi madre, non...
Esa non é navalla suiza.
É o que esteña...
Esa é Tataramundi e listo.
Na xento de Andalucía tampouco pasa nada, non? O sea, bueno... aí está... Entonces, bueno, con todo o noso respeito, a nosa solidaridade cos detidos nesta última operación, a operación lusista, que ainda a min personalmente falta mi información de como se chegou a desenrolar, ¿no? Os medios de comunicación, a información que, bueno, por lo menos a que recollín, deses medios falaban dun seguimento militante que chegou que a consecuencia de detención de Toniño de Asunción foi como consecuencia do seguimento militante independentista. Bueno, e logo a esa detención en Gosén, en Ourense, foi posterior, bueno, no mesmo día, pero posterior en tempo. Claro, calquera que teña un pouco de visión, non, xa digo que xa haxe que ser un licenciado, pero o que nos vou a decir a Voz de Galicia, o Faro de Vigo, toda a media o todos os medios oficiais, é dicir, que ser independentista neste país ou en calquera outro país significa ser seguido pola policía. O sea,
iso é un facto.
É un facto.
Unha suposición. Calquer persoa que non veo determinados ambientes do movimento popular,
sabémolo.
Iso é unha certeza. Todo o relativo a isto da chamada resistencia galega non é xa unha cuestión de opinión. Consiste en ver a imprensa maioritaria, comercial, o que íamos chamar, e coller o mesmo medio destes días, e coller solamente dai un mes ou solamente dai 15 días. Fai un mes, pois, dicía a imprensa comercial que medio había unha especie de acordo, sí, entre os sectores do independentismo para, bueno, a xente que estaba en procura e captura, como era unha especie de negociación, ¿no? De que xa non,
sí,
que ese,
sí,
movimento político estaba así xa outras dinámicas. Despois, a propias informacións que daba, que eran claramente sacadas da, digamos, de fontes policiais, contradecíanse nos mesmos medios, contradecíanse dunos días a outros ou con dous días polo medio, non? Podes ir a varios medios, a eses medios, as súas páxinas digitais, e seguinte contrastar a información que dan os propios medios comerciais, non? Entón, logo, é un disparate. Non vamos entrar porque non é o debate sobre digamos sobre cuestión de dinámicos do independentismo ou certa parte dele. Vamos, simplemente se digo, analizar as noticias que dá a propia imprensa e comercial, que é un auténtico disparate, non? Que de persoas, vamos a decir sempre alegadamente, ou como dín eles, supuestamente, non? Que foron detidas nun día, dunha forma, resulta que hai un mes que estaban como un proceso de, supuestamente, realmente de negociación co, co Estado. Estaban procuradas na Venezuela, o sea, alegadamente deteñenos en Vigo, pero moraban na zona de en terra de Montes. É todo tan sí. Disparatado que non hai por onde
sí,
por onde atopar un fío coherente. Eso, o único fío coherente con iso, pues podémolo, digamos, botar atrás a Dezanos en campañas, digamos, periódicas que hai contra un sector do independentismo. Aparte que non é que é un sector, porque o independentismo tamén, dentro de que é un movimento pequeno, pois pues, é bastante variado, a dinámicas, a componentes, incluso todo este circo, por exemplo, circo, hai circo moi decente, pero este, digamos, o circo este mediático é tamén para equilibrar o conxunto do movimento nacionalista ou un momento popular, non? O que decías ti sobre que se si estás en certo movimento popular, ainda que sexa, tampouco ten que ser independentista, pode ser un movimento popular no sentido máis amplo, o sea, vas ter no mínimo seguimento policial, sexa vía agentes apaisanes, e xa intervención das comunicacións. Isto non é ciencia ficción, isto todos os que fixemos parte na Galiza nos últimos movimentos populares sabemos que isto é así.
Tú estás aí metido? Ya temos aquí un resistencia galega.
Vamos a ver.
Chamamos a Voz de Galicia.
Vamos a ver.
Saco foto, saca fotos.
Bueno, por la radio no se pueden sacar documentos ni fotografías, pero vamos, yo digo, cualquier persona, pensé que tenga que haber sido un militante activo, digamos, lo que se llama a contorno, ¿no? Por ir a determinadas manifestaciones, pues hay seguimiento. Es lo que llaman ya de entrada los cuerpos policiales seguimientos preventivos, que no cuando no tal, fiscalizar. A disidencia política, iso é así. O facto de que esas persoas detidas xa fora de outro tipo de consideracións foran levadas a Madrid, a Audiencia Nacional, xa unha causa de excepcionalidade. A Audiencia Nacional é un tribunal, hai que recordar que é herdeiro directo do Tribunal de Orden Público franquista. É un tribunal excepcional para xugar causas basicamente políticas. Leva algunhas outras, pero basicamente por cuestións da disidencia política no conxunto do Estado, non? É un auténtico escándalo. O facto de que as persoas estén incomunicadas durante varios días, cousas que se coñece aquí moito en Euskal Herria, desde logo, pois, algo a denunciar. Bueno, xa digo, sendo gravísimo, pois, tampouco é que sorprende demasiado, non? Pese, digo, toda a xente que pode ser algo estética que colla que procure en calquer buscador na internet a empresa comercial e vaya variando colla as novas por días na mesma semana contradínse as informacións, vese que hai unha intoxicación e unha difamación brutal, aparte con consideracións totalmente amarillistas, non? Nin os tabloides máis sensacionalistas son incapaces de quitar os argumentos e, desde logo, son, vamos, unha imaginación, desde logo, moi grande.
Sí, home, eu que me refería con iso era, non, para dar visibilidade ao feito de que sempre se di que a policía son os hijos malos, non? O que tenga a sociedade como conciencia metida, non? No seu interior sempre é esa, non? Era para dar yo contrapunto, non? É dicir, o outro día a mesma Voz de Galicia saleu dicindo que prácticamente se extremos unha crítica desa información, tú procuras o que che veo de dicir a Voz de Galicia o outro día foi dicir, sí, señores, efectivamente ser independentista no noso país significa ser seguido pola policía, porque foi o que dixo, o que afirmou. Eso xa sei que o sabemos todos os que militamos en movimentos independentistas ou de carácter social ou calquer movimento social, sabemos que somos obxectos de seguimentos ou podemos serlo, non? Sabemoslo xa desde o momento en que tú militas en calquer... Ainda que señan as festas dun barrio, ben sabemos o que... Eles queren ter controlado todo, pero sempre se negou eso, non? Como que va, son os exigos malos, non? Pero outro día a mí facíame gracia que a propia de Voz de Galicia estaba con este tema falando de que non, non, é claro, viña a dicir eso, ser independentista significa ser seguido pola policía. Entón, a mí de toda esta detención, a mí é que, claro, eu cadraba e, bueno, siguen un tío, o sea, porque parece que foi como unha cousa de puta chiripa, non? De que tuveran outro niño. Primeiro, xa, nin estaba en Venezuela, nin estaba
en Cuba, estaba en Brasil.
Logo parece ser que o pillan de chiripa polo seguimento a un independentista, cousa grave, que tiña xa vixiado, non tiña antecedentes, pero estaba no vixiando. Hostia, se non ten antecedentes nin ten nada, é un cidadán libre, é porque ten que ser obxecto de seguimento. Non, digo eu. Segundo, logo está a detención estadourense. A non sei cantos quilómetros das detencións orixinais, está estadourense. A min estadourense, hostia, que queres que che diga? A min soname raro, non? Aí ese xo tiñan algo máis aí sabían ou a intención de facer algo máis, non sei. A min hai cousas que non me cadran nesta rocambolesca historia. Moito do que dixeche tú a punto tamén e suscribo o feito de que fai 4 meses nos falaban de que unha pequena, digamos, negociación Estado Resistencia Galega, de súpeto xa non están en Venezuela, que estaban aí en Fornelos. Hostia, a ver, tonto sí, pero parvo xa. Hostia, hai cousas que non me cadran, eu sinto moito, alguén algún día non lo explicará, non? Pero que está claro que a Voz de Galicia, o Faro de Vigo, o Correo Gallego, todo está gente, bueno, e interesadamente escriben e veñen a dicirche prácticamente a cara que hoxe mesmo nós mesmos que estamos aquí dando información dun xeito, pensamos que, bueno, é subxetivo, nós somos claros, dámoslo desde o noso punto de vista, somos críticos co que os medios, entre comillas, oficiais, porque, como dicía outro, son os medios de desinformación, os oficiais, os de información son os outros, os que intentan, digamos, desgranar estas noticias, desgranar efectivamente que o que se viña repetindo ata agora, que os seguimentos facíanse a xente sospeitosa, non é tal. Os seguimentos fanse simplemente pola militancia. É dicir, non van a seguir a ninguén de vos, nin algún facha, ningún a grupos fascistas. Van a seguir a xente que milita en grupos independentistas. Alto e claro, dixeron o outro día na Voz de Galicia. Bueno, e logo hai unha denuncia de Causa Galicia, que xa sabemos que foi unha organización independentista que foi unha, digamos, das afectadas por todo isto da resistencia galega, que intentaron mesturar e mezclar neste relato que fan da resistencia galega como grupo político deste suposto organización armada. E que ven a, bueno, fai ontonte, pois sacou un comunicado no que iba a denunciar a Voz de Galicia por a información que escribe, na que xa directamente a Voz de Galicia, sin dato ningún, vinculaba a resistencia galega coa causa Galiza. Bueno, aí está, non é información, é desinformación, están mesturando dúas cousas que quedou demostrado que non era tal. Así como o feito de que seña unha organización armada, cando de momento nin a Audiencia Nacional puido demostrar que a Resistencia Galega seña unha organización armada o uso, non? Pero bueno, eu o único que me queda é pedir a solidariedade e o entendemento a estas 4 persoas que foron detidas, e bueno, a ver onde acaba todo isto, non?
Isto de logo a explicación é... Ainda que nos podes canalizar, ten unha aplicación lógica. E a lógica que hai que aplicar aquí é que estes medios comerciais de información, por decir algo, pois reciben unhos subsidios bestiais por parte da Xunta de Galicia e moitos deles é polo que subsisten, né?
Home, claro.
Porque senón algún teria que fechar. De feito, algún estivo pues, debendo...
O Correo Galego sí, estuvo pasando mal últimamente.
Sí. Debendo varias...
Pues moi malo non pasou, sí. Moi sí, mal.
Sí, varios, sí, non, sí, bastantes sí, meses nóminas a...
Sí, aos traballadoras, sí.
Ao seu personal. Entón, isto ten esa explicación lógica. Entón, este xornal, pues, teña unha persoa xa destinada a eso que te envía directa cos as fontes policiais, que os seus dirigentes claramente responden a intereses políticos do aparello de Estado para publicar o que as cousas que queren é como queren. Non é... Non botemos a culpa de que hai alguna persoa, alguna xornalista que foi desinformada ou que está en prácticas, non ten nada que ver con iso. Hai unha persoa que ten digamos xa vía directa con fontes policiais, que deve existir, fontes policiais teñen que ver con intereses, con cargos políticos, porque os policiais teñen mandos que obedecen a criterios políticos, en este caso a combatir a disidencia política, en este caso en concreto utilizan unha parte do independentismo para atacar non só a todo o independentismo, sino a todo o movimento popular, a toda a esquerda nacionalista, non? Entón, podemos escandalizar, pero desde logo a explicación
bueno, a estas alturas eu penso que escándalo pouco,
sí. Di, pois, claramente xa digo, fora despois Podemos que non é isto ni un programa para intentar os matices de estrategias ou de vías ou de camiños, que cadea digamos, o vídeo máis interesante para a causa nacional galega, pero fora que caso consideración, digamos, o nivel de tan paupérrimo que temos de intoxicación con respecto a estes asuntos, é que xa, vamos, é unha cousa que xa, non por repetitivo, non deixa de ser escandaloso, pero desde logo sorprender, non sorprende en absoluto.
Vaya. Pues hacemos una pequeña pausa.
Hacemos.
Vamos a poner aquí. Hace mucho tiempo que no poníamos este grupo. Empieza por R.
Joder, qué de pistas nos está dando.
Es que no, ¿no? Porque va R. R.
Ru, ru. Ruche, ruche.
Muy bien.
Casi, ¿eh? Podemos hacer un concurso.
Casi, un concurso. Que as pistas que das, igual estamos aquí toda a tarde.
Ruxe, ruxe, al falla pum. Aí vos vai.
Siempre os mesmos aquí son falsos. compañeiras, non me quería perder a ocasión de despedir con vosco esta tempada de licor café que acaba de rematar. Seguiremos informando dende o noso país, seguiremos contándovos cousas de Euskal Herria, cousas da Galiza, seguiremos traendo novidades musicais en galego e, por suposto, seguiremos levando a Galiza no peito, a Euskal Herria no corazón. Só quero mandarvos a todos unha forte aperta, a xente da Sinchilic, a xente do Orereta e do Soaldea, e, por suposto, a ti, Pablo, e a ti, Marta, que seguides dando todo, servindo licor café polas ondas de Guipúzcoa. Oito, unha forte aperta, e lembrade que a vindeira tempada seguirá habendo licor café no 100.0 da FM en Orsoaldea. E tamén, por suposto, as que nos escoitades dende cinchilic.net. Saúde e terra. Besar cada Andy Bat.
Pois o mesmo che deixamos, compañeiro.
Outra aperta.
Aí tiñamos a unha pequena grabación que nos fixo chegar o compañeiro Xan, xa que non puido entrar en directo a través destos micros deste programa que no que tantos anos compartíamos aquí en directo e que seguimos a compartillar a través de outros medios tecnolóxicos como pode ser a internet ou a telefonía. Non se quería tomar parte tamén deste último programa desta tempada, non o derradeiro de do licor café, senón o último desta tempada. Como non, tamén agradecerlle dende aquí, trasladarlle tamén o noso cariño e que os nosos ánimos tamén. Saúde e terra, compañeiro.
Unha aperta.
Abrazo.
E seguimos cos temas que imos a recopilar, que pretendíamos recopilar, os temas tratados nesta tempada, pero, bueno, a actualidade está mandando, non?
Espera,
Paulo, dime.
Bueno, no, que dices?
Deixa a Paulo,
no, eso
deixa a Paulo, que chego máis tarde.
Eso é. Que fale.
Non, que xa tengo botas en riba, comentar que, bueno, o ano 2020 vais dedicar o ano de empresa
vaya vencida.
Sí, como un padrillo. Como libros de resentendo, ¿no?
Eu penso que escuiten o Libor Café, ¿eh?
Sí,
penso que escuiten,
sí,
sí. La Real Academia Galega.
Non sei.
Escuitar non sei, pero beberlo seguro que valen, ¿eh?
Eso sí, eso é transversal a todos os pueblos do galeguismo. Incluso máis rancias. Pois, nada, que hai que paranizarse, porque iso se xa así. Mas agarramos tamén, sin ser tampouco moi puntillosos, que se respeite un pouco tamén a trayectoria da persoa, que non se faga, bueno, sí, vamos a dedicar, pero vamos a hacer un pouco como nos parece a nós, ¿no? Ocupando parte desa faceta. Hai que lembrar que Carballo Caero na súa última etapa, nos bastantes anos, durante moitos anos da súa última etapa vital, que decir, xa de unha persoa madura, pero ata o final do seu disco, unha persoa reintencionista, luxista, como a aparición da Guardia Civil, que iso tampouco era sen... Non dan puntadas sen fío, é dicir, que tamén, de paso, o sea, que me dizer o independentismo, xa, do que toca, porque me toca o nacionalismo, do que toca a disidencia, e xa, para poñer xa a guinda ao pastel, vamos a criminalizar o movimento rentadista, o movimento lusista, sí. E que, desde logo, é un auténtico xa de brincadeira. Entón, iso, que o ano dedicado a Carballo Caero, que sexa un ano venturoso, simplemente par de, bueno, dos outros pinceladas sobre él. Foi un gran escritor, cultivou varias facetas literarias, unha novela para mí moi interesante que é a de Escorpio, un pouco con matices ou, digamos, con tintes autobiográficos, podemos dicir. Foi un gran compilador de historia da literatura galega, Traballou en primeiras normas ortográficas da lingua galega, unha vez restaurada, bueno, na transición política, antes de que houbera as normas actuais, houve unhas que redactou Caballo Galero, logo vía decreto da Xunta foi modificada, chamado decreto Filgueira, que foi unha persoa que estuve vencillada o fascismo, foi alcalde de Pontevedra, a pesar de ter unha orixe galeguista, veu ese decreto que modificou as normas de Caballo Galero, que se inseron as normas galego-portuguesas plenas, eran tendentes a regulación da lingua galega no seu tronco do galego portugués. Quem redactou as novas normas foi Constantino García, un home de Asturias que leva solamente 5 anos na Galiza. Hai un documentario moi interesante editado pola GAL que está na rede, que decreto Figueira, onde contan os propios protagonistas, tanto dun lado como do outro, contan que foi así, incluso recoñece, moitos teñen por menos digamos un arroto de
licencia,
recoñecen que eso foi así, que foi un máis criterios políticos, non filolóxicos e lingüísticos. Unha persoa que xa fora dos seus matices, como estou comentando, é moi moi interesante. Había moitos anos que lle había que ter dedicado, sen desmerecer outras persoas, mulleres e homens que tamén pues, merecían ser recoñecidos, pero logo Carballo era, sen unha dúbida, un deles. Nada, como tamén tampouco temos demasiado tempo, que nos quedan 15 minutinhos, pois, bueno, deixaremos isto para o curso que ven, que pues, que ainda verá todo o mes que restan despois do grado até fin de ano e todo o ano 20. Nada, pero en principio, pues, esperemos que sexa unha cousa que podamos celebrar ben, que siga para fortalecer a lingua galega.
Eu penso que máis importante que acabas de dicir do último, non? Para fortalecer a nosa lingua e alonxarnos un pouco do espello castellano, non? O sea, e reivindicar a nosa lingua como propia, non? E darlle ese carácter original que ten, non? Porque parece que é como unha irmá, non? Ou naceu do castelán cando, digamos, podría ser todo o contrario. E eu quedome con esa última palabra que dixeche, o sea, bueno, agardemos que non se blanquee ou se suavice, non, a figura de Carballo Calero, e non sabemos, non, como agora de súpeto, pois, bueno, igual, cara, despois de tantas voltas, xa era algo que chamaba, que clamaba aí digamos, a Real Academia Galega, a que nomearan xa dunha vez a esta persoeiro tan importante para nosa fala, e de seguro, estou seguro que, ou así agardo, non? Ou a ilusión que me fago eu é de que este ano tamén, este ano 2020, ese carácter especial xa a esa figura nomeada, pois teña tamén moito moito pulo e teña moita acollida nos movimentos lingüísticos que hai no noso país, non? Que de seguro nos han de implicar e de facer que inesquecible, como tantas outras veces, ¿no?, este Día de Letras Galegas, ¿no?, sin desmerecer a todos os anteriores, ¿eh?, o sea, sin quitarlle mérito a ningún, pero este se cabe ten algo máis por eses anos de censura que...
Existencia.
Aí sí está, sí, ¿no? É como xa tanto tempo que de exixir que fora Carballo Calero pola súa trayectoria, polo seu reconhecemento, polo seu traballo en prol do noso idioma, que ahora é como, hostia, por fin chegou o momento, non? Bueno, merece, non? E despois de tantos anos de resistencia, pois, oiche, pois hai que facer algo especial, non? E dar a talla, e o agardo, e así espero, e supoño que no noso país estaremos á altura de ese reconhecemento, da figura dese persoeiro, non?
Hai que ser optimistas, ainda que as cousas van moi devagariño, é certo que hai uns anos a decía Paz Andrade que un poquía nesa liña de potenciar os vencellos coa lusofonía, implementar o portugués, o sea, a norma internacional no ensino público, aínda que vai moi aos poucos, pois é certo que esa norma se aprobou. Este fin de semana unha persoa nada sospeitosa, como presidente do Parlamento da Xunta de Galicia, e decía que había que aproveitar a Commonwealth lingüística, que era a lusofonía, porque teñamos a nosa lingua ten unha dimensión internacional. Isto non quer dicir que outras linguas que non teñan esa dimensión sexan menos, pero nos que temos esa digamos, esa vantaxe, porque vamos a deixar de utilizar, entón todo o que sexa potenciar esa vía, sen entrar logo depois nos matices que unos ritmos que teña cada quen na aproximación ao mundo da lusofonía. Non, eu penso que todos esos pasos que se dan son interesantes, debates que están dando agora, como o tema do binormativismo, é dicir, dos normas para a lingua galega, penso que é positivo, xa digo, cos pacientes que podemos ter cada unha de nós, non? Entón, eu penso que é unha cousa positiva. Non?
Pois sí. A ver, aí estaremos.
Sí, o interesante despois tamén máis alo do Día das Letras Galegas, aínda que as celebracións estenda un mes, o importante non é ese mes nin ese día, sino que se manteña e se empregue máis alá e que se vexa reflexada en todos os aspectos da vida, non só no ensino, non só igual que moitas veces pensamos que só é cuestión de cultura do ámbito cultural. No termo estricto de cultura, en eventos culturais ou así, sino que vai que estender a todos os ámbitos e a todas as persoas, que vai a máis e non a menos, como parece que está indo. Tamén nomear outro dos acontecimentos deste ano, que o galego estivo presente no Festival de Cannes, na sección oficial, así que se pode estender e se pode empregar sen medo a que os proxectos sexan desmerecidos por non estar feitos nunha lingua, entre comillas, maioritaria.
Aí está. Mas bueno, ainda quedaba,
10 minutiños,
que bueno, hai unha nova aí que nos chegou polo Telegram de fai xa uns días e que me parece interesante de votar, porque o Parlamento aprobou por unanimidade pedir á Xunta que recoñeza a billarda como deporte.
Ah, sí.
E bueno, xa despois de tantos anos con esa billarda, con esa Liga Nacional da Billarda,
conferencias e todo.
Sí, sí. Co traballo desenrolado por moitos militantes deste deporto, non? Deste esporto que foi recuperado, digamos, que é un deporte tradicional, bueno, é un deporte xogo, cada un que lle chame o que queira, non, pero que forma parte da nosa cultura e que non é único do noso país, porque hai que lembrar que tamén noutros lugares do mundo, noutros países, concretamente tamén aquí, en Euskal Herria, ten a súa variante, porque é un xogo tradicional, e despois dese traballo que durante anos foron facendo e que agora mesmo pois o Parlamento aprobou por unanimidade solicitar a Xunta que se converta en deporte, pois oiche, é un grande paso e alegrámonos, non, de que se institucionalice e de que teña ese carácter oficial, non? E aí é facer falta pois para que manter con vida algo que nos que digamos forma parte do noso da nosa identidade, non? Esa billarda que, bueno, lembremos que xa fai, non sei, igual 10 anos ou máis de 10 anos que se conformou nesa Liga Nacional da Billarda e que foi collendo pulo ata conformación de tres confederacións e con campeonatos internacionais. De feito, tuvemos aí aquí en Euskal Herria a presencia da equipa galega, participamos e tamén noutros lugares do mundo, tamén do Estado español, non? Alegámonos e os nosos parabéns tamén aos precursores desta recuperación, non? En especial, bueno, pois a este rapaz de Lorenzá, que vai me perdoar, pero es que se sumo. Estuve entre Xaime, non sei por que teño na cabeza de Xaime, joder, os dos escornabois.
Efectivamente, que pues, también, fue fundador de Alcarpa.
De Alcarpa.
Albanés, carpinteros e apalistas, que eran os oficios que tiñen cada uno.
Vanme perdoar, pero que ahora mismo quedéme en branco. Quedéme en branco, que non me sae o nome. Non me sae o nome, pero ben sabe que o queremos moito, que especialmente o quero moito, perdóame. Pero, jolín, unha aperta moi grande...
Chámeste como te chames.
Seguramente vamos a acabar o programa e dicir, hostia, venga con Dios. Mas sí, joder, foi un dos que relanzou, digamos, empezou na Mariña de Lugo, na Mariña Lucense esa recuperación e foi medrando ata abarcar o noso país, a todo o noso país, ¿no?
Xermán,
joder. Mira, estaba con Xaime.
Germán, que eran os míticos de Carnaval, que estaba Emilio, que era o vocalista, que era o noso Muguruza.
O noso Muguruza. Era. Era clavado. Bueno, é clavo.
Xa era Muguruza.
Aí está. Eso che vou dicir, pero bueno, xa que xa era Muguruza. Pero era o noso Muguruza de la Mariña.
Era Galito.
Sí, sí. É que era clavado.
Por certo, un grupo moi bon, moito gostabas con Navo, ese.
Sí.
Boísimos.
Vai. Vai. Pero bueno, xa, a ver, vamos a buscar.
Busca, esa de...
Son galego, non o nego.
Sí. Son galego, va de... O verbo homicida, esta de...
Ah, xa.
Un boísimo tema ese.
Ramón, vai.
Que pon aqueles grupos do rock bravo.
Mi madriña, vai.
Ai, que se me poñen nostálxicos.
Sí, a ver,
billotes. A ver, que o programa acaba, pero volvemos, home. Non
sí, pero bueno,
Vamos, un outro episodio do Bravo Azul, que co chanquete, que toda a movida.
Que bellos somos. Sí.
O de Cande Palleiro tamén. Eu teño un bon can, eu quero un bon can, que non sexa estranxeiro, que me leve da man. Quero un can de Palleiro.
Moi bon, moi bon. Ese é todo de la línea intencións.
Sí.
A Mariña fundamentalista.
Pois sí. Hombre, a ver, estou aquí a topar bastantes. A ver se...
Por certo, que ahora...
Ah, mira.
De Mariña, en todo Barreiro, teño unha cabeza aí... aí patriótica, nacionalista.
Ah,
sí? Sí.
Mira, estuvemos falando primeiro do programa dos novos alcaldes, pero tiramos máis cara a Orense.
Sí, esta unha parte aí estrenaba o cargo aí con tatuaxe esta de Girl Power aí, pintaron as escadas do concello con a bandeira de Marco de Bella, por día do orgullo, puxaron unha faixa do concello que o pobo manda, o pobo ordena. Aí, a top, aí.
Eso en donde, perdón?
En Barreiro.
Ah, ok.
Claro, en Barreiro digo porque estes rapaces pues, eran de Oenza, o Emilio era de
Monoñete.
De Mariñal, que de Barreiro, que sí. Se encontró de Barreiros. Sí.
Certo, é verdad. Ser de Mariñal, sí. Bueno, que está máis pertinho, que bueno, non sei, sé, máis pertinho de Lourenza que de...
Sí, pero pertence ao...
Sí, pertence ao Concello de Barreiros. Vai, joder. Hostia, xa tiño estaba aí no...
El festival, yo digo.
No, bueno, estaba Fabarroque ese.
Sí, eso está.
Logo...
¿Quién no tocaron aquí un puesto de Oreleta este?
Sí, o...
¿Dut era o?
No, Dut no, ese... joder, que eu coño... Eu teño un episodio...
Sí, pero Dut, acho que tamén tocaron ali no Fabarroque, sí.
Non sei se tocara Dut, eso es un Don Jarvi.
Don Jarvi, por Dut, Don Jarvi, sí.
O Casbat.
Casbat, no.
Caixa de Oreleta, sí.
Que sempre... Falta vos encher o vaso,
O vaso, si vai xa,
enchemos.
Vai os tempos, hai o cabelo longo, vai, cantinho os cabelos.
Cando era joven e iba un moto.
E me soplaba o flequillo, ¿no? E tiña que apartar o flequillo, que me molestaba menos ollos.
Sí, bueno, aquí por flequillos... non vai a cousa.
Non sei se vai por flequillos, pero... Os escornabóis, joder, Xermán. Perdóname, Xermán, por chamarte Xaime, porque podíamos entender Xaime e Mari Chalar, pero...
O caso é que non chamo por unha corda, menos...
Pois vamos poñer o can de Palleiro para...
Para un desbarro, non é?
Dá
estaba en Magu, tiñamos ainda un vídeo que pendurao de das brigadas eucaliptizadoras que explicaba bastante ben, que non vamos poñer por
non, xa non hai tempo, pero era outro dos temas que tratamos moitas veces este ano. Sí.
Mira, agora no Durao, nas Checolanas, aí Durao.
Sí, a vacaciones santillana, ¿no?
Porque o cuadernillo rubio.
Uy. Pues, que volta lle estades dando
vintage,
que paso vintage estades facendo que, música dentro
que a ver, non ves que o cable corgafé xa vai perdendo, xa vai pillando o corpo e bebeu un chupilín gorliño de nada xa está xa
que rápido no, vos emocionades.
Pero bueno, pois nada, despedímonos cos escornabois, cos eu cando palleiro e nos ata a volta.
Ata volta.
Nos sé, vemos unha boa pasa, pasar un bon brao, se poder visitar a Galiza, tanto os...
Eso é, eso é.
Os Calduná como as galegas e os galegos.
Lembrade que todos os festivais, bueno, temos xa esta semana, desta semana xa que empeza o Resurrection Fest, temos Ortigueira...
Ortigueira con cartelón, por certo.
Ah, non sei.
Sí, sí, pues, ben, Mítico Ruanda, Xuel Nifty, bueno...
Joder. Dios mío, pero si que, estamos vintage.
Sí, eh?
Sí, Urpazo.
Ortigueira, Ivo Ortigueira, o que queira vivir a música celta de por sí.
E que son así máis de rock duro, pues Resurrection Fest.
O Resurrection Fest.
Pero parece xa pay-per-view, eh? E Ortigueira é free.
como mola inglés de...
Doan.
Inglés euskara.
Galego,
allí, lusista.
Está seguindo isto, é verdad.
Pois todos os festivais do noso país percorrendo, porque hai che moitos,
vos
como non.
Por suposto. Iso dase xa perfeito.
E o mítico Pardiñas tamén.
Tamén.
Ortigueira, Pardiñas, os míticos, aí. Pois unha aperta a todos, bobrao, ata a volta.
E cusi arte, bueno, máis que... Cusi...
Enchunarte.
Enchunarte de nariz.
Unha aperta.
Está lo niño.
Seu botetei, ese capa preguntou onde hai gas de boa lei. Cheche do señor, cerquinha da bolada, ten a cadela conta sin un chá de cobrar nada. Onde foi o rapaz, non sei nem me importa, cando volvín a ver tiña o pendiente da porta. Yo quero un bon can, que non sexa estranxeiro, que me leve da man, quero un can de fallendo. Eu quero un bon can, que non sexa estranxeiro, que me leve da man, quero un plan de fallero. Voltei a ver na feira cun palleiro ao lado, dico leva erva que iba en el montado. Caballo rapaz, aforras que xar, e así que echo un moncado. No que podes montarte como si é distinto, é só medio, só te traballa máis o can, como roquetes na corte. Eu quero un bon can, que non sexa estranxeiro, que me leve da man, que un can de paz.